Dikselens Sigulda ir mums bijis katru gadu no pirmā festivāla jau. Joker Dixie, kas ir izveidojušies no pazīstamās rock'n'roll grupas Big Owl and Jokers. Nu, tāda publiskā, tāda lielāka uzstāšanās, laikam viņiem būs tāda viena no pirmajām. Un NBS orķestra Dixielens un Melgaļa skolas kombo, tie atkal ir jaunieši, kas ir nu, sākuši savu aktīvo džēza mūzikas darbību. Estonian Dixieland Band no Igaunijas būs pirmo reizi pie mums, un Greenbridge Band no Lietuvas. Tie ir augsta līmeņa profesionāļi arī, kuri savos koncertos aizrauja publiku ar atraktivitāti. Brassband no Čehijas, tie ir mūsu draugi, patiešām viens no populārākajiem Dixielandiem Čehijā. Jāpiebilst, kad Čehijā ir aktīvi spēlējoši 40 līdz 50 Dixielandu aktīvi.